Jeni në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 27 janar 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Prishtinë kanë filluar bisedime triditëshe, të cilat Komisioni Evropian nuk i interpreton si nisje e procesit të liberalizimit të vizave. Zbatimi i strategjisë për veriun e Kosovës nuk duhet të mbështetet në dhunë, thonë zyrtarë të lartë kosovar dhe analist. Partitë politike shqiptare në Maqedoni kanë mirëpritur letrën e OSBE-s, ku rekomandohet tërheqja e vendimit të ministrit të arsimit që nxënësit shqiptar ta mësojnë maqedonishtën nga klasa e parë. Në Poloni me ceremoni të shumta përkujtohet 65 vjetori i çlirimit të kampit nazist Auschwitz. Për këtë emision në ditën ndërkombëtare të Holokaustit, kemi përgatitur një kronik për një familje në Kosovë e cila i ka ndihmuar dhe strehuar hebrejt. Por së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Tiranë. Gjykata kushtetuese e Shqipërisë ka anuluar marrëveshjen e përcaktimit kufitar dhe detar me Greqinë, ka njoftuar kjo gjykatë. U tha se marrëveshja për demarkacionin e kufirit është jo kushtetuese për shkak të shkeljeve procedurale dhe substanciale. Sipas gjykatës, kjo marrëveshje është në kundërshtim edhe me një dokument ndërkombëtar për të drejtën e detit të vitit 1982. Kërkesën për shqyrtimin e kushtetueshmërisë së këtij dokumenti e kishte bërë Partia Socialiste në opozitë në tetor të vitit të kaluar. Varshavë. Me jehonën e fuqishme të sirenave sot në ish kampin nazistë të vdekjes në Auschwitz-Birkenau, kanë filluar ceremonit me të cilat u shënua 65 vjetori i çlirimit të kampit. Kampi i përqendrimit operonte në kohën kur Polonia ishte e okupuar nga Gjermania naziste në luftën e dytë botërore. Në manifestime të shumta kanë marrë pjesë të mbijetuarit e këtij kampi, ku janë vrarë afro 1.1 milion njerëz, kryesisht hebrejnj. Në ceremonitë për kujtimit ishin të pranishëm edhe kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu dhe liderët e Polonisë.
We are gathered here, Poles and Jews, in the crossroads of tragedy.
Ne jemi të buar këtu polakët dhe hebrejt në udhkryqin e tragjedisë, tha Benjamin Netanyahu. Kampi Auschwitz ishte çliruar nga armata e kuqe sovjetike më 27 janar të vitit 1945. Në vitin e 2005, Kombet e Bashkuara e shpallën këtë datë si ditën ndërkombëtare të përkujtimit të Holokaustit në shenjë të nderimit për 6 milion hebrejt dhe milionat të tjerë të vrarë nga nazistët gjatë luftës së dytë botërore. Presidenti i Izraelit, Shimon Peres, sot në fjalimin e tij në parlamentin gjerman, i ka bërë thirrje komunitetit ndërkombëtar për sjelljen në paradrejtësisë të autorëve të mbetur të Holokaustit. Vatikan. Papa Benedikti 16 ka dënuar sot egërsinë e papartë të kampeve naziste. Çlirimi i Auschwitzit dhe dëshmitë të mbijetuarve i tregojnë botës tmerrjen e krimeve të egërsisë së papar të kryera në kampet për shfarosje, të cilat i krijoi Gjermania naziste, tha papa në 65 vjetorin e çlirimit të Auschwitzit. Ai theksoi se dita e përkujtimit të Holokaustit u është kushtuar të gjitha viktimave të këtyre krimeve e veçanërisht atyre viktimave të shfarosjes së planifikuar të hebrejve. Berlin. Kancelaria Gjermane Angela Merkel tha se do të ishte gabim caktimi date specifike për tërheqjet të trupave të Gjermanisë nga Afganistani, pasi kjo mund të inkurajoj talibanët.
Trotzdem fände ich es falsch, wenn wir jetzt ein konkretes Abzugsdatum nennen.
Mendoj se do të ishte gabim të caktohet data specifike për tërheqje, pasi ne nuk mund të parashikojmë zhvillimet dhe nuk dëshirojmë të inkurajojmë talibanët, duke u dhënë atyre rast për të përgatitur sulm më të madh. Mendoj se pajtohemi në këtë, tha sot Angela Merkel në konferencën e përbashkët për shtyp me presidentin afgan Hamid Karzai në Berlin. Zonja Merkel dje ka shpallur se Gjermania planifikon dërgimin e 500 trupave shtesë në Afganistan për trajnim të forcave afgane. Aktualisht në Afganistan gjenden 4300 ushtar të Gjermanisë. Bruxelles. Kazakistani është pajtuar që të lejojë dërgimin e furnizimeve të NATO-s nëpër territorin e tij për forcat ndërkombëtare të sigurisë në Afganistan. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen tha se lidhja nga Evropa në Afganistan nëpërmjet Rusisë, Kazakistanit dhe Uzbekistanit do të ofrojë një alternativë të re për aleancën, pasi lidhja kryesore nëpër Pakistan është treguar e rrezikshme për shkak të sulmeve të militantëve. Marrëveshja e NATO-s me Kazakistanin është shpallur derisa zyrtarët e lartë ushtarak të aleancës diskutojnë në Bruxelles për luftën në Afganistan. Bagdad. Një grup i Al-Qaidës në Irak sot e ka marrë përgjegjësinë për tri sulme vetvrasëse me bomba kundër hoteleve në Bagdad, nga të cilat u vranë afro 40 vet në fillim të kësaj jave. Grupi Shteti Islamik i Irakut e kishte marrë përgjegjësinë edhe për tri val të sulmeve në Bagdad në gusht të vitit të kaluar. Autenticiteti i marrjes së përgjegjësisë së këtij grupi për sulme nuk mund të verifikohet në mënyrë të pavarur, por ky grup këtë përgjegjësi e ka marrë me një deklaratë në internet, që është mënyrë e zakonshme e dërgimit të mesazheve të militantëve. Washington. Presidenti amerikan Barack Obama sot më vonë pritet ta mbajë fjalimin e parë vjetor në Kongres për gjendjen në Shtetet e Bashkuara. Fjalimi pritet të fillojë në orën 21 sipas kohës amerikane. Zyrtarët e shtëpisë së bardhë kanë thënë se Obama do të fokusohet në përpjekjet e tij për rimëkëmbjen e ekonomisë amerikane dhe mbrojtjen e Shteteve të Bashkuara nga kërcënimet e mundshme terroriste. Vam bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me rubriken e kronikave nga Prishtina. Bisedimet që filluan sot e zgjasin 3 ditë të ekspertëve të Komisionit Evropian me autoritetet kosovare, në këtë komision nuk interpretohen si nisje procesit për liberalizim të vizave. Kë interpretim ishte bërë nga zyrtarët e Kosovës. Megjithatë, zyrtarët e Komisionit Evropian thonë se procesi i liberalizimit të vizave me Kosovën do të nisë më vonë këtë vit. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Albana Isufi.
Zëdhënësja e zyrës ndërlidhëse të Komisionit Evropian në Kosovë, Maja Pavlovic, thotë se takimi është një hap para drejt procesit të liberalizimit, por me të nuk nis ky proces.
It is a step towards because the topics which are being discussed.
Është një hap përpara sepse temat që do të diskutohen, temat mbi punët e brendshme si riadhësimi, riintegrimi, regjistrimi civil, menaxhimi integruar i kufive, janë të njëjta që do diskutohen edhe kur të nis procesi i liberalizimit të vizave. Ekspertët e Komisionit Evropian kur të vinë në Kosovë në kohën kur të nis procesi, sigurisht se do ta vlerësojnë situatën edhe mbi të bazë të konkluzioneve të takimit të sotëm. Pra në një farë formë është një lidhje, por sërish sot nuk po e nisin procesin e liberalizimit të vizave, tha zëdhënësja Maja Pavlovic. Në të vërtetë nisjen e dialogut për liberalizimin e vizave në fund të janarit ose në shkurt e ka paralajmëruar edhe vetë raportuesja për Kosovën e Parlamentit Evropian, Ulrike Lunacek. Parlamenti Evropian i ka rekomanduar vitin e kaluar Komisionit Evropian që të nisë këtë dialog në mënyrë që të mos mbetet vetëm Kosova jashtë këtij procesi. Maja Pavlovic thotë se procesi nis këtë vit, por pa dhënë data të sakta.
We are expecting to launch it sometime in 2010, but we cannot give any.
Presim që ta nisim diku në 2010-ën, por nuk mund të japim datë të sakta, Pavlovic. Për të mos mbetur jashtë këtij procesi, Ministria e Punëve të Brendshme ka hartuar një anshëm një udhërrëfyes për të plotësuar kriteret e kërkuara për liberalizim vizash. Zyrtarët e kësaj ministrie kanë thënë se në takimin që nis sot, ekspertët e Komisionit Evropian do të njoftohen me përparimin që Kosova ka bërë në përmbushjen e kritereve. Zëdhënësi i qeverisë së Kosovës, Memli Krasniqi, shprehet optimist se Kosova do të përmbush shpejt kriteret për liberalizim vizash.
Kjo është një hap i ri në procesin integrues të Kosovës. Tani më kemi ka evoluar procesi Kosovës në një dialog stabilizim asocimit, pa dyshim që edhe progresi në dialogun për liberalizimin e vizave është i dukshëm. Ne si qeveri dhe si institucionet vendit kemi përmbushur një pjesë të obligime, por do të përmbushim gjitha ato tjera që priten.
Takimi që do të zgjasë 3 ditë mes ekspertëve të Komisionit Evropian dhe autoriteteve kosovare, sipas Maja Pavlovicit, është pothuaj i ngjashëm me ato takime që komisioni ka zhvilluar me vendet e rajonit.
It's the first meeting under the new structure, which was previously called SAP.
Është takimi i parë nën strukturat e reja. Më herët është quajtur mekanizmi për cilësi procesit të asociim stabilizimit dhe Komisioni Evropian ndeshi që ta çojë përpara procesin duke i rritur në nivel më të lartë. Kështu që tani është më shumë në një vijë me procesin që është mbajtur në vende tjera të Ballkanit perëndimor. Janë 7 takime sektoriale. Temat që do të diskutohen janë çështjet e brendshme, lufta kundër korrupsionit, juridiksionit dhe fuqizimit të drejtave të njeriut dhe të drejtave të komuniteteve, tha Pavlovic. Kosova është vetëm nga vendet e rajonit që nuk është e përfshirë në procesin e liberalizimit të vizave. Nga dhjetori i vitit të kaluar, Serbisë, Maqedonisë dhe Mali të Zi u është hequr regjimi vizave. Është paralajmëruar se ky regjim do të hiqet këtë vit edhe për Shqipërinë dhe Bosnjën. Raportuesja për Kosovën e Parlamentit Evropian, Ulrike Lunacek, ka thënë se Kosova mund të mbetet i vetmi vend në Ballkan që nuk do të përfshihet në listën e bardhë të Schengenit për të paktën 3 ose 5 vjet. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana i Sufi.
Zbatimi i strategjisë për integrimin e veriut të Kosovës nuk duhet të mbështetet në instrumentet e dhunës, por në plane e projekte politike, thonë përfaqësuese politik dhe analist. Suksesi kësaj strategjie besohet se qëndron në përfshirjen e të gjithë faktorëve relevantë të vendes së ndërkombëtar e në një fazë të dytë edhe të Beogradit. Për më shumë në këtë temë, kronika në vijim e përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Analisti Ramushtahiri nuk pajtohet me ekspertët e fushave të sigurisë, të cilët thonë se për zbatimin e planeve të tilla duhet të mos përjashtohet dhe opsioni i dhunës. Tahiri thotë se ky plan ka të bëjë me ofrimin e shërbimeve për qytetarët dhe nuk ka të bëjë me instrumentet e dhunës.
Në asnjë rast dhe në asnjë vend nuk parashifet dhuna ose nuk parashifet as angazhimi i strukturave policore dhe parashifet bashkëpunimi ndërkombëtar dhe bashkëpunimi me pushtetet lokale ose me qytetarët lokal.
Në anën tjetër nga qeveria përsëritet ajo që është thënë edhe më herët se strategjia është një dokument që ka përkrahjen vendore dhe ndërkombëtare. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi përsërit se qëllimi i kësaj strategjie është vendosja e rendit dhe ligjit në veri.
Strategjia është hartuar nga qeveria e Kosovës dhe nga zyra civile ndërkombëtare, ku do të jenë aktor në implementimin e saj. Edhe zyra Komisionit Evropian që janë prezente sot, edhe EULEX, edhe KFOR, edhe gjithë. Në strategji është kërkuar zë më shumë se sa më vendos rendin dhe ligjin, është kash kompetenca e EULEX-it, në një mbindje secili pionier do ta kryejë rolin dhe detyrën e vet.
Përveç përfshirjes së faktorit ndërkombëtar në zbatimin e strategjisë, Ramushtahiri e shesi të nevojshme edhe vendosjen në një dialog me Beogradin për të siguruar bashkëpunimin e këtij vendi në çështjet që kanë të bëjnë me shëndetësinë, kulturën dhe trashëgiminë kulturore për viset e banuara me serb.
Në një fazë tjetër do të ketë bashkëpunim edhe me Serbinë për implementim të kësaj strategjie, sepse kjo mund konsiderohet një konkretizim edhe të themi i planit tatisarit ose decentralizimit për kompetencat në pushtetin lokal, duke respektuar veçoritë lokale po dhe veçoritë etnike.
Dia ambasadori amerikan në Prishtinë Christopher Dell ka thënë se strukturat paralele në veri ndërlidhen edhe me strukturat kriminale. Ramushtahiri thotë se ky është një cilësim i drejtë i tyre, pasi që individet që drejtojnë këto struktura nisen nga interesat e tyre personale për të fituar nga kontrabanda dhe krimi në veri.
Struktura paralele dhe krimi janë të lidhura sepse janë të kontrolluara dhe kanë përfitime. Strukturat paralele nuk e kanë se kanë interes në qytetarëve serb të Kosovës, por kanë interesin personal sepse shfrytëzojnë zbrazësinë në kontrolimin e kufirit për të bërë kontraband dhe për të lulëzu kriminaliteti. Do me thonë është një pushtet jo legal.
Në anën tjetër, Nëna Dradusavli, vesh një përfaqësues politik nga Leposaviçi, thotë se e mira kësaj strategjie është se ka aktivizuar edhe Beogradin që të mendojë se duhet një plan për të siguruar ekzistencën e serbëve të Kosovës. Ai nuk pret që kjo strategji të prodhojë efektet që i dëshiron Prishtina dhe ajo praninë ndërkombëtare që e mbështet zbatimin e saj.
Situaciju da je Beograd uporno objašnjavao svom biračkom telu da je Kosovo i Metohija teritorija koja će uvek biti.
Deri më tani kishim situatën atill që Beogradi i ka thënë trupës së vet votuese në Kosovë se Kosova gjithmonë do të jetë pjesë e Serbisë, thotë Radosavljević. Pozicion të njëjtë nënvizon ai, ka mbajtur edhe Prishtina, por Radosavljević beson se asnjëra palë nuk ka qenë e sinqertë dhe se planet e tyre i bëjnë vetëm për konsum të brendshëm dhe jo për të përmirësuar kushtet e jetesës së pakicës serbe. Me gjithë rezervat që janë shprehur nga faktorët ndryshëm lidhur me këtë strategji, ajo megjithatë dje ka marrë dhe përkrahjen publike të ambasadës amerikane në Prishtinë, e cila i ka inkurajuar ICO-n dhe qeverinë e Kosovës në vendosjen e rendit dhe ligjit në veri të Kosovës, ndërkaq misioni e EULEX-it dhe Bashkimi Evropian mbeten ende pa një pozicion të qartë lidhur me këtë dokument për integrimin e veriut. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve të Kosovës theksojnë se janë bërë të gjitha përgatitjet sa i përket të rivotimit për pushtetin lokal në komunën e Prizrenit dhe të Lypianit. Për mbikëqyrjen e zgjedhjeve, KQZ-a thot se e ka shtuar numrin e vëzhguesve vendës dhe ndërkombëtar. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Në dy komunat e Kosovës, Prizren dhe Lipjane, të cilat me 31 janar do të rivotohet për pushtetin lokal, do të hapen 86 qendrat e votimit me 269 vend votime, bërit e ditur kryetarja Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Nestrin Lushta. Lushta pohoj se tashmë kanë përfunduar të gjitha punët sa u takon qendrave ku do të votojnë qytetarët e këtyre komunave.
Numri i qendrave të votimeve dhe vend votimeve në Lipjan dhe në Prizren është i njëjtë sikur se në raundin e kaluar, andaj për Prizren kemi, në Prizren kemi 60 qendra të votimit, gjithsesi 198 vend votime, ndërsa në Lipjan 26 qendra të votimit dhe 71 vend votime.
KQZ-ja në bazë të disa vendimeve dhe rregulloreve ka bërë ripërtrirjen e kartelave të identifikimit për vëzhguesit e akredituar, si dhe ka pranuar vëzhgues të tjerë, vendor dhe ndërkombëtar. Kryetaria e këtij komisioni, Nesrin Lushta, shpjegon më shumë.
Zyra e regjistrimit të partive politike të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve ka kryer akreditimin e vëzhguesve. Janë akredituar 1876 vëzhgues vendor dhe 190 vëzhgues ndërkombëtar, pra numri total i vëzhguesve është 2066.
Edhe ish kryeshefi i sekretariatit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Mazlum Baraliu, shpreh besimin se KQZ-ja ka bërë përgatitjet në nivelin e duhur për zgjedhjet lokale në Prizren e Lipjan.
Supozoj që i kanë bërë përgatitjet mira dhe që këto vendvotime dhe këta vëzhgues do të jenë të mjaftueshëm që të mbikëqyrin, por kjo nuk mjafton vetëm nga vëzhguesit partiak, po duhet edhe vëzhguesit nga shoqëria civile, pra nga UEQ-t, nga jashtë, nga ndërkombëtarët, të ishin edhe më aktiv dhe të mbulonin në tërsi të gjitha vendvotimet dhe gjatë gjithë kohës.
Baraliu tha se nuk parashihet që gjatë këtij procesi zgjedhor të ketë parregullsi. Sipas tij, tashmë është koha e fundit që të respektohen rregullat dhe të fitojë ai që ka besimin e qytetarëve.
Po nuk mendoj që do të ketë çrregullime dhe parregullsi. Do duhet mësua leksionet se mëra më mirë dhe vetme është edhe më demokratike dhe më humane dhe obligative ligjore, që të respektohen rregullat e KQZ-s, që të respektohen dispozitat ligjore.
Ndërkaq, për procesin zgjedhor në Gjilan, KQZ-ja ende nuk ka arritur të marrë ndonjë vendim. Komisioni zgjedhor për ankesa dhe parashtresa kishte rekomanduar rivotim edhe për këtë komun për shkak të, siç është thënë, parregullsive të evidentuara. Kryetaria e KQZ-s, Nesrin Lushta, ndon se theksoi se çështja e Gjilanit nuk do të marrë shumë kohë, ajo nuk saktësoi se kur do të mund të merret vendimi.
Nuk kam, domethënë, ide të saktë se kur do të vendoset për Gjilan, megjithatë ne shpresojmë se kjo nuk do të merr shumë kohë dhe shpresojmë që në një nën prej mbledhjeve të ardhshme do të miret një vendim.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Partitë politike shqiptare në Maqedoni kanë mirëpritur letrën e OSBE-s në adresë të qeverisë së Maqedonisë, me të cilën rekomandohet që të rriqet vendimi i Ministrisë së Arsimit që nxënësit shqiptar prej klasës së parë të mësojnë gjuhën maqedonase. Politikanët të shqiptar thonë se ky vendim paraqet manipulim jo vetëm të shqiptarëve, por edhe të OSBE-s. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Partitë politike shqiptare kanë mirëpritur një letër të OSBE-s së drejtuar qeverisë me të cilën rekomandohet të rriqet vendimi që maqedonishtja për nxënësit shqiptar të mësohet nga klasa e parë. Në fakt, në letrën e komisarit e lartë për pakicat nacionale Knut Vollebek, të rriqet e vëmendja e paraqitjes së pakënaqësive nëse qeveria shpejton me zbatimin e vendimit. Letra i është të dërguar kryeministrit Gurevski më njëherë pas fillimit të gjysmëvjetorit të dytë dhe vendosmërisë së ministrit Todorov që vendimin ta zbatoi që nga dita e parë. Zbatimi i strategjisë ashtuquajtur të OSBE-s, hapa drejt integrimit të sistemit arsimor, është çështje shumë e ndjeshme dhe kërkon përgatitje të shumta, ka porositur në letër komisari Knut Vollebek. Duke komentuar këtë, koordinatori i grupit parlamentar të BDI-së Tahir Hani u shpreh.
Mendoj se kanë të drejtë që në Republikën e Maqedonisë për shkak të përbërjes së saj, çdo hap, çdo vendim duhet të jetë konform interesave dhe kërkesës së qytetarëve në Republikën e Maqedonisë. Mendoj se është një ide shumë e mirë që të gjitha masat e mirëbesimit të jenë në raporte reciproke me pëlqim konsenzual të paleve për hapat që duhet ndërmarrë në Republikën e Maqedonisë.
Deklaroi Tahir Hani. Kanë reaguar edhe nga Demokracia e Re opozitare, e cila akuzon qeverinë për manipulim jo vetëm me shqiptarët, por edhe me OSBE-n.
Mbi të gjitha, mendoj se duhet që ky sugjerim që shkruhet në letrën e zotit Vollebek të drejtuar kryeministrit të merret shumë seriozisht dhe vendimi për mësimin e gjuhës maqedonishte të ndryshohet me njëherë. Në këtë rast edhe njëherë i apelojmë ministrave shqiptar të BDI-s që sa më parë në seancën e parë qeverisë të ndryshojnë këtë vendim dhe mos të merren me gjetjet përgjegjësisë përderisa vendimi edhe më tutje zbatohet dhe pasojat po i ndihen zonësit shqiptar të klasëve të para.
Deklaroi Arianit Hoxha, zëdhënës i Demokracisë së Re. por ndryshe nga kjo parti organizatat jo qeveritare të cilat edhe ishin të parat që kundërshtuan vendimin për Maqedonishtën, kërkojnë me ngul më dorëheqjen e ministrit të arsimit Nikola Todorov, pasi sipas tyre letra e komisarit Volebek është edhe një dëshmi se ai ka vepruar në kundërshtim me ligjin dhe rekomandimet e OSBE-s.
Pas këtij zhvillimi që demaskon politikën e qeverisë, lëvizja zhon mbetet në kërkesën që ministri Todorov të jep dorëheqje të menjëhershme për arsye morale, për thyerjet ligjit për arsim, për mos respektim strategjisë afatgjate për zhvillim të arsimit, për manipulim me rekomandimet e OSBE-s dhe për diskriminim ndaj nxënësve, prindërve dhe mësuesve shqiptar. Gjithashtu, konsiderojmë që ministri Todorov duhet të jep dorëheqje pa kusht menjëherë për arsye të deklaratës së tij skandaloze dhe diskriminuese që për fëmijët Maqedonas do të paraqiten ngarkesë tepërt ajo që ai vet vendosi që u imponon fëmijëve shqiptar.
Deklaroi Artan Grubi, kryetari i lëvizjes qytetare Zgjohu. Komisari OSBE-s në letrën ndërguar qeverisë insiston që para se të zbatohet strategjia, të promovohet një dialog i detajuar ndërmjet palëve të prekura duke i pasur parasysh nevojat të çdo bashkësie dhe të sigurohet materiali për shtatshëm arsimor si dhe programet për trajnimin e kuadrit arsimor. Volebek gjithashtu kërkon nga qeveria që në mënyrë simultane dhe jo obligative të promovojë mësimin e gjuhës shqipe nga nxënësit maqedonas në vendet ku dominon komuniteti shqiptar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë internet është www.evropaelira.org ose www.rfrl.org.
Në ditën ndërkombëtare të përkujtimit për viktimat e Holokaustit, transmetojmë një reportazh kushtuar familjes Reznici në Prishtinë, që i ka strehuar dhe mbrojtur hebrenjët. Gjatë luftës së dytë botërore, shqiptarët nga Kosova dhe Shqipëria e kanë strehuar një numër të konsiderueshëm të hebrenjëve. Reportazhi përgatitur nga korrespondentja jon, Luljeta Krasniqi.
Kujtimet dhe tregimet mbi ngjarjet që ndodhen më së gjysmë shekulli përpara në familjen Reznici janë përcjellur brez pas brezi nga Aslan Reznici, iniciues i nismës për strehimin e hebrejëve, tek i biri Mustafa, nipi Adnani, e deri tek stërnipi 24 vjeçari Lek Reznici, i cili është ngarkuar për të rrëfyer historinë e familjes së tij. Leka thot se Holokausti, gjatë të cilit pararësit e tij strehuan mbi 40 familje hebreje, të përndjekur nga ushtria gjermane në kullën e ndërtuar në Kas për këtë gjë në Deçan, mbetet kujtimi më i dhëmshëm, por njëkohësisht një veprim për të cilën kjo familje krenohet.
Numri i tyre që vishin në shtëpi rritej, ka qenë nevoja që më urit pak hapësina e shtëpisë. Stërgjyshi me një iniciativën që në borin e tij e ndërton një shtëpi të madhe veç për hebrej. Familja e tij më ndajtën shtëpinë e vjetër në kullë, ndërsa familjet hebreje që vi e kanë shpinat të në ku kanë mos të rëhu. Dhe familjet ndryshme që kanë ardhën koto ndryshme atë është disa kanë nejtë vështë 2-3 ditë, disa kanë nejtë me mujë.
Reznici thotë se me gjithatë rezicët nuk ishin të pakta. A i shpalos të regimet e gjyshit të vetë, si pas të cilave, mbrojtja e brenjeve në mesin e familjeve nga Kosova, kërkon të guxim, shpejtësi dhe ide të ndryshme për dalje nga situatat të skajshme.
Stërgjyshi gjithmonë se sa herë ka pa rezikon që mundet me qenë rezik për hebrejt që janë në shpi, ju ka thonë veshuni me veshë kombëtare edhe ikni. Ata obor mas obori, kopsht mas kopshti, gardh mas gardhi, kanë shku deri në fshatin Rëznic.
Studiosi marrëdhënieve shqiptare hebreje, Haxhi Bajraktari, jep më shumë hollësi për kohën në të cilën kodi i besës kishte fuqin për të mundësuar strehimin e hebrenjeve.
Janë disa arsye pse hebrenjet kanë gjetur strehim dhe kanë shpëtuar në Shqipëri, padyshim një nga të cilat janë edhe zakonet dhe traditat e shqiptarve, përgatësisht ne dim që edhe në kanunin e shqiptarve shtëpia përkufizohet si zotit dhe musafiret. Në këtë rast, hebrenjet kanë ra në besën e shqiptarve dhe nikoqerët kanë qenë të detyruar si pas traditav të tyre të mbrojnë hebrenjet.
Por nuk është vetëm familja Reznici e cila i kishte shpalur vetës detyr që të ndihmoj familjet e përndjekura nga regjimi Adolf Hitlerit. Në Kosovë, thot Lek Reznici, njën më shumë se 60 familje të cilat me vite të tëra u kanë siguruar strehje dhe mbrojtje hebrenjeve në shtëpitë e tyre. Por pse është heshtur vepra e shqiptarëve të Ballkanit në mbrojtjen dhe strehimin e hebrenjeve, studiosi marrëdhënieve shqiptare hebreje Haxhi Bajraktari jep më shumë hollësi për strehimin masiv masiv të hebrenjeve nga shqiptarët.
Një mangësi tepër e madhe për popullin shqiptar që historia e shpëtimit hebrenve u harrua për pothuajse 50 vite. Kryesisht kjo atribuohet domethënë regjimit Enver Hoxhës, i cili ishte një regjim i egër diktatorial dhe sigurisht e dëmtoi popullin shqiptar në të gjitha aspektet, edhe në rastin e mbrojtjes së komunitetit hebraik nga shqiptarët, ai e dëmtoi në mënyrë të paraqitshme afirmimin e kësaj sakrifice.
Institucioni për kujtimin të martirëve të Holokaustit ka njohur veprën e Aslan Rezniqit.
Është një mirënjohje Righteous Among Nations që e përkthyr shqip i bjen i drejt në mes të kombeve. Këtë mirënjohje në është dhonë pikrisht me 17 shkurt të vitit 2008, në ditën kur Kosova ka shpallë pavarësinë, ka qenë vendimi i tyre.
Holokausti mbetet njëra nga tragjeditë më të mëdha të kohës moderne, dhe megjithëse njihet botërisht, në vetë ngërthen edhe miliona tragjedi personale dhe rrëfime të patreguara. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në 65 vjetorin e përkujtimit të Holokaustit, shtypi perëndimor shkruan se antisemitizmi nuk është vetëm veçori e regjimit nazist. Shtypi izraelit shkruan se ka tendenca të barazimit të Holokaustit me krime të tjera, ndërsa një studim i BE-s thot se Holokausti do të lidhet qartë me të drejtat e njeriut kur flitet për mizorit naziste. Për mbledhjen e shkrimeve të shtypit për transmetim e ka përgatitur Vullnet Poshka.
Mos lejoni të harrohet Auschwitz, titullohet shkrimin e të përditshmen britanike Guardian. Gazeta thot se megjithse shumë gjerman tash po përballen me ndjenjen e fajit nga e kaluara dhe përgjegjësitë e sotme, rruga deri aty nuk ka qenë lehtë. Duhet që të kaloni rreth 40 vjet pas luftës së dytë botërore që presidenti i Republikës Federale të Gjermanisë të deklaronte në 8 maj, në ditën e kapitullimit të armatës hitleriane, se kjo ishte edhe ditë e çlirimit për gjermanët. Së fundi vazhdon gazeta britanike Papa Gjerman Benedikti 16 e shfrytëzoi vizitën në Auschwitz që t'u sugjeroi gjermanëve se kanë qenë viktima të bandës së kriminalëve, të cilët e morën pushtetin me gënjeshtra dhe terror dhe e përdorën popullin gjerman si një instrument, duke mohuar kështu se nazistët ishin shumë të hapur në antisemitizmin e tyre, se erdhën në pushtet legalisht dhe se qindra mijëra gjerman morën pjesë vullnetarisht në zgjidhjen finale. Madje edhe sot kanë ndjenja të përzierë tek gjermanët, por tmerret e stalinizmit dhe antisemitizmi vrasës i islamistëve si presidenti i Iranit Mahmud Ahmadinejad duket se lën të kuptohet se vendi Gjermanisë në histori nuk është i vetëm, shkruan Guardian. Por Jerusalem Post pohon se krahas viktimave të nazizmit po bëhen përpjekje që të përkujtohen edhe viktimat nga stalinizmi. Në editorialin me titull Holokausti të përkujtohet me saktësi, gazeta pohon se ka arsye për shqetësime nga përpjekjet e përsëritura për të barazuar politikat genocidale të regjimit nazist, të cilat në qendër kishin Holokaustin, me veprime tjera vrasëse apo shtypëse, gjë që do ta relativizonte genocidin e hebrejve nga regjimi nazist, por do të bënte edhe revidimin e historisë. Në 2 prill 2009, Parlamenti Evropian miratoi një rezolutë ku 23 gushti, dita e nënshkrimit të paktit Molotov-Ribbentrop ndërmjet Gjermanisë naziste dhe Bashkimit Sovjetik, të shpallet si ditë për kujtimi për viktimat nga të dy regjimet, për të qenë politikisht korrekt Holokausti në mënyrë të prerësh përjashtuar nga ky krahasim. Jerusalem Post shkruan se nëse të gjitha viktimat do të përkujtoheshin njësoj, atëherë përjashtimi hebrejve të vrarë në Holokausti nuk do të kishte kuptim. Një studim i Agjencisë së Bashkimit Evropian për të drejtat themelore thotë se shkollat dhe muzeet evropiane duhet ta bëjnë të qartë lidhjen ndërmjet Holokaustit dhe të drejtave të njerëzit kur mbajnë mësime për mizorit naziste. Studimin do ta diskutojnë ministrat e arsimit nga vendet e Bashkimit Evropian. Grupet hebreje kanë shprehur shqetësime për atë që e shohin si rritje të antisemitizmit në disa vende evropiane dhe kanë bërë thirrje që të rritet edukimi mbi Holokaustin, në të cilin vlerësohet se u vran 6 milionë hebrej. Gjetjet e studimit tregojnë se ndërlidhja edukimit me Holokaustin dhe edukimit për të drejtat e njeriut paraqet sfidë të madhe jo vetëm për përkujtimin e ngjarjeve, por edhe për mësuesit në shkolla, ka thënë agjencia Meselinë Vjen. Sipas saj, vendosja e lidhjes ndërmjet dy fushave është etike, nisur nga fakti se njohuria dhe reflektimi për të kaluarën mund të shfrytëzohen për të diskutuar sfidat në shoqëritë sotme.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Në Prishtinë kanë filluar bisedime triditëshe, të cilat Komisioni Evropian nuk i interpreton si nisje procesit të liberalizimit të vizave. Zbatimi strategjisë për verën e Kosovës nuk duhet të mbështetet në dhunë, thonë zyrtar të lartë kosovar dhe analist. Partitë politike shqiptare në Maqedoni kanë mirëpritur letrën e OSBE-s ku rekomandohet tërheqja e vendimit të ministrit të arsimit që nxënësit shqiptar ta mësojnë maqedonishtën nga klasa e parë. në Poloni me ceremoni të shumta përkujtohet 65 vjetori I çlirimit të kampit nazist Auschwitz. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.